Ja, takk for det, Kenneth. Da tenkte jeg jo at misjonsskole i Jordan, da strekker jeg nok ikke helt opp dit, men det var jo hyggelig at du hadde fått litt fra meg også. Jeg hører jo blant at jeg har litt tørr humor. Derfor valgte jeg å ta med meg en kopp med vann opp hit da, og kompensere. Alltid deilig som når du skal tale og ha litt vann stående. For når du plutselig sitter fast, så kan du gå over til å begynne å drikke litt i stedet. Det ikke så dumt. Ja, temaet i dag, håper at det grei kontrast. Hvordan samtalene med muslimer, og si fra hvis det blir vanskelig å se, så skal du få lov å komme fram og sitte litt nærmere. Ok. Vi har en disposisjon da, som vi starter med. Har litt oversikt over det vi kommer til å se på. Helt kort, hvorfor dele evangeliet med muslimer? Hvorfor er det viktig? Viktige huskeregler i møte med muslimer. Altså, hva er det greit å være obs på? Og tenke på spesielt, kanskje da overfor muslimer. Og så er jo spørsmålet da, er det en dialog eller en konfrontasjon som vi som kristne har i møte med islam? Hvordan går vi fram med noen rent konkret med tanke på det i vårt forhold til dem? Og så er jo et tema som alltid kommer opp i samtalen med muslimer, det er jo da Jesus Kristus. Så skal vi se litt hva vi kommer til å legge vekt på akkurat i det foredraget her når det gjelder synet på Jesus. For vi vet at Tom Børge skal si en del mer om Jesus etterpå i sitt foredrag. Og så har jeg sett på et spor her som jeg har kalt Guds hellighet, et svagt punkt, eller mulig svagt punkt i islam. Jeg tror det er en spesiell sammenheng mellom synet på Guds hellighet og det som går på frelse og frelsesvisshet, som er interessant for oss å vite om. Og så har jeg også tatt med det jeg kaller er det syndenes tilgivelse, eller forlatelse, som det pleide å hete da. Heter kanskje det på dansk, Hartvig? Ja, begge deler. Eller syndenes tillatelse. Permission. Ikke sant? For det var en ganske kjent kritikk mot den kristne tro, mot evangeliet, selv på Paulus sin tid. At de kristne lærte at du får tilgivelse for alt det onde du har gjort, da kan du bare gjøre det onde. Da kan du synde videre, for du får jo tilgivelse. Men er det virkelig det evangeliet lærer oss? Ja, Gud som kjærlig far, er det et savn for muslimer? Det er et spørsmål. Vi skal komme litt tilbake til synet på far, både i Bibelen, men også litt av i islam. Hvordan kan vi vise kjærlighet og omsorg, rent konkret? Jeg tror også det er sentralt å ha med seg, for det er jo ikke bare ord, men det er også gjerning, ikke sant? Det er måten vi møter mennesker på, som avgjør også troverdigheten til de ordene vi bruker. Ja, håper dere likte sånn fancy overgang. Nye versjonen av Office, da har du masse sånn spennende ting. Hva vet du om islam? I stedet for at jeg skal si mye av det grunnleggende om islam, som du kanskje har hørt før. Hvis du ikke har hørt det før, så kan jeg gi deg noen ressurser på det. Så skal vi ta en liten sånn innledende quiz her da. Da kommer det et spørsmål. Ja, så kommer svaret etterpå når jeg har hørt at dere har svart da. Omtrent når oppstod islam? Da er det lov å rekke opp hånda Kenneth for først. Ja, omtrent år 600. Vi kan si at år 610 er oppstartstidspunktet for islam. For ifølge den islamske lære og historie, så var det da Mohammed fikk sitt kall som profet. Da var han 40 år gammel. Ja, og hva betyr ordet islam? Det er i hvert fall to betydninger. Hartvik? Ja, underkastelse. Og så er det en annen betydning du kan bruke også. Ja, riktig. Underkastelse og fred, men underkastelse er den viktigste betydningen. Det er noen muslimer som vil utlede fred også. Litt mer tvilsom, men det er mulig da fra den rota. Hva heter islams siste profet? Ja, hva gikk opp hånda? Mohammed. Ja, det er bra. Sånn er det på skolen, vet du, vi ønsker det. Det går helt fint. Ja, det er helt riktig det. Og for islam mener jo at det var mange andre profeter før Mohammed. Simon? Ja, du skal få komme tilbake til det. Altså, islam mener at Abraham, Moses, David, Jesus, Noah, at alle de der var profeter. Islam har en påstand vi skal komme tilbake til, om at både jødedommen og kristendommen på en måte var en tidlig variant av islam. Ja, på en måte kan du si det. Hvor mange søyler er det i islam? Vi snakker om søyler da. Ja, det er 5 søyler da. Husker du hva de var? Ja, bønn, ja. Så er det jo... Trosbekjennelsen. Ja, trosbekjennelsen, ja. Ja. Ja, riktig. Pilgrimsreisen. Ja, bønn og faste og så videre. Det er jo at man gir det her bidraget til det fattige da. Pilgrimsreise og trosbekjennelsen. Og det er jo denne trosbekjennelsen som heter shahada, som er inngangen til islam. Confession of faith? Skal ikke si masse om det grunnleggende nå, men er Koranen en av søylene? Nei, det er ikke det. Koranen er det islams hellige skrift. Ja. Ifølge islam så er jo Koranen diktert ord for ord fra Allah. Men du har noe som heter hadith i tillegg, og det er nedskrevne fortellinger om Mohammeds liv, ord og gjerninger. Ja, det han lærte. Og det, for å forstå Koranen så bruker muslimer også hadith. Ja, hvilke to byer bodde Mohammed? Vet dere det? Ja, Kenneth. Ja, Medina og Mekka. Han ble jo født i Mekka. Mekka var sentrum for avgudsdyrkelsen i Arabia. Idolatry. Litt etter hvert, altså Mohammed sa at han hadde blitt en profet, så begynte han å prate med tale med de som bodde i Mekka og som tilba de ulike gudebildene. Worshipping the idols. Og så startet han jo etter hvert da å si at det bare var én gud. Så kom han i konflikt med dem, og så måtte han flykte til Medina. Der skapte han en politisk og militær religiøs stat. Og så dro han tilbake til Mekka, erobra Mekka og gjorde Mekka til sentrum. Yes. Og hvem Jesus ifølge islam? Noen som vet det? Ja. Ja, han en profet, ja. En av de største, til og med. Men som kristne, så vet vi at Jesus var mye mer enn en profet. Ja. Hvordan blir man frelst, vet du da? Sånn grunnleggende... Ja, sånn begge. Ja, det jo hovedsakelig det, ved gode gjerninger da. Men også tro, selvfølgelig. Ja, men så er det sånn at det Allah som avgjør. Det Allah som velger på en måte hvem som skal bli frelst og ikke. Ja, så du kan gjøre masse gode gjerninger og likevel ikke bli frelst. Ja, så kan du gjøre mye dårlig, men likevel bli frelst. Ja, du kan egentlig ikke vite det helt. Ok. Ja, hvorfor dele evangeliet med muslimer? Helt kort da. Vi skal jo være lydige mot den befalingen som Jesus har gitt. For Jesus har jo befalt oss å dele evangeliet med alle mennesker, og det inkluderer da muslimer. Så skal vi vise takknemlighet. Det ikke bare at vi har befalt det, men vi må jo også forstå at fordi vi har tatt imot, så er det naturlig for oss å dele det videre. Og da det sånn at det bare i Jesu navn at det frelse for oss mennesker. Det på en måte det Guds utvalgte frelsesplan for verden. For Gud ga loven, ikke sant, til jødene i Gamle Testamentet. Men det ble jo tydelig at det ikke var mulig for mennesket å holde loven helt og fullt, og derfor bli frelst gjennom loven. Det da evangeliet kommer som løsningen på problemet. Da må vi fortelle om det. Muslimer er jo da mennesker som oss som trenger en frelse, helt grunnleggende. Og så kan du si at det finnes alternativer, ikke sant? Hvis du ser på historien. Ok. Ja. Alternativet er ikke fruktbart. For enten så har det vært fysiske konflikter, ikke sant? Mellom kristne og muslimer. I mange tilfeller. Eller så har det jo også vært motsatt evangelisering, at det muslimene som når de kristne med sitt budskap. Derfor er det kjempeviktig at vi når dem med evangeliet. På en fredelig og respektfull måte, men at vi frimodige om det vi tror på. Mange av oss er jo satt inn i en hverdag der vi omgitt av muslimer. Det kan være på jobben, skolen, nabolaget. Og da må vi også tro at Gud ønsker at vi skal nå dem som rundt oss. Og så må vi jo si at å dele evangeliet videre, det jo egentlig den eneste grunnen til at vi bor på jorda. For vi jo ikke noe mer for oss på en måte å hente her, når vi allerede har fått del i evangeliet, når vi har blitt frelst. Så det må jo være en grunn til at vi har blitt værende her inntil nå. Viktige huskeregler i møte med muslimer. Vanlige mennesker, da, ikke farlige terrorister. Dessverre også i en del kristne sammenhenger så er det utbredt frykt overfor muslimer. Og man generaliserer veldig. Men sånn er det ikke. Og hvis vi går rundt og frykter muslimer, så blir det vanskelig for oss å dele evangeliet med dem også. Vis vennlighet og respekt. For det er mange muslimer, jeg kjenner jo mange selv, og det er sikkert mange her også, som har mange muslimske bekjennskaper. Det er dessverre sånn at mange muslimer går rundt og føler seg uønsket og sett ned på av majoritetssamfunnet. Som oftest så er det helt uten grunn. Og vi har som kristne mulighet til å vise vennlighet og bryte ned de barrierene. Når det gjelder med mann og kvinne, så er det jo sånn at mange muslimer ikke er fortrolig med en for sånn lett blanding der. Og det kan vi forsøke å ta hensyn til på gata også, hvis vi kan. At vi forsøker å snakke mann til mann og kvinne til kvinne. Det gjelder i hvert fall godt voksne muslimer. For de som er oppvokst i Norge, så er det nok litt mer avslappet der. Vær åpen om at du har en kristen tro. Det er ulikt med etniske nordmenn, så vil muslimer ofte få stor respekt for deg hvis du står frem og har en tydelig tro. Og så et lite varsko her, at du kan oppfatte som en representant for vestlig kultur, norsk og vestlig majoritetskultur. Og dessverre så er det ikke alt det som Vesten står for, kulturelt eller for så vidt politisk, som er positivt, heller ikke overfor muslimer. Og det er viktig at vi som kristne gir til kjenne at vi har andre verdier og synspunkter enn det som er vanlig blant de fleste nordmenn. For eksempel på, ikke minst seksualitet, men også andre ting. Gud, naturligvis. For det, hvis vi assosieres med alt det negative, som er negativt moralsk, så blir det vanskelig for oss å ha et troverdig vitnesbyrd om Jesus. Dialog versus konfrontasjon. Som evangelister så er vi alltid forberedt på en konfrontasjon. Men først og fremst en åndelig konfrontasjon. Det er utgangspunktet. Når vi kommer med et budskap, så vet vi at ikke alle vil være så glad for å høre om det. Men det er utrolig viktig da at vi unngår, kan jeg kalle det, en mellommenneskelig konfrontasjon. Så at vi som personer, våre egne ord, tanker og gjerninger liksom skal komme imellom evangeliet og den personen som skal motta. Det er ikke noe smart. Det må vi unngå. Og så skal jeg nevne noen utgangsposisjoner man kan ha i møte med islam og muslimer. Det er ikke sånn at jeg nødvendigvis støtter hver av de her posisjonene. Det er noen som sier at vi har samme Gud, profeter og skrifter, men at Koranen retter opp det som var feil. Jeg skal komme tilbake til den. Så har vi jo alternativ B. Det er samme Gud, men vi har forstått dem forskjellig. Bøkene er blant uenige, men både Bibelen og Koranen inneholder Guds ord, eller i hvert fall deler av Guds ord. Det er noen som påstår det. Så tar vi et langt steg ned til alternativ C. Det er at vi ikke har samme Gud. At Allah i islam er en avgud, da, typisk sett. Og Bibelen og Koranen kommer fra helt ulike steder. Hvis du faller ned på alternativ A, så er du enten allerede muslim, eller så er det på tide å bli muslim. Alternativ B, da er du kanskje i slekt med de som har en veldig ukritisk dialog og ukritisk økumenisk holdning overfor islam, som er svært farlig, fordi den overser de helt avgjørende skillene i synet på hvem Gud virkelig er, ikke minst synet på Jesus, men også da synet på frelse. Og da må jo evangeliet vike for det islam sier om det. Og så er det jo et langt sprang ned til C, alternativ C. Og man må nok si at det står på alternativ C selv. Det er klart det finnes nyanser, det finnes ulike måter å definere deg på. Men jeg tror da at det ikke er samme Gud. Man kan bruke en del ord som ligner. Og vi har, ikke sant, et persongalleri som iblant kan være det samme. Abraham og David og Moses. Men historiene om de her, og synet på hvem de er i islam og kristendom, er så forskjellig at det ikke tilhører samme narrativ. Og Bibelen og Koranen kommer da også fra ulike kilder. Og ikke minst det som sies om Jesus, kanskje skal nevnes kort etterpå, og Tom Børge vil si enda mer, er så forskjellig. For eksempel at Jesus ikke døde på korset, Jesus ikke er Guds sønn, han er ikke Gud, og han har ikke sonet for vår synd. Alt det sentrale er så diametralt forskjellig at det ikke er fra samme kilde. Og Allah er jo da det vi vil kalle en avgud. En idol. Ja, dypest sett da. Ja. Dialog, konfrontasjon litt mer. Vi ønsker jo å være vennlig overfor muslimer, men vi må ha plass til proklamasjonen. Det er altså at vi må la evangeliet få plass i en samtale. Det er ikke noe poeng å bare nikke og smile og si ja til det den andre sier, selv om vi naturligvis skal finne en god mellommenneskelig relasjon. Nei, på en måte å slå fast hva evangeliet sier da. Å få evangeliet ut, få fram det evangeliske budskapet. Så kan vi merke oss at ganske mange muslimer føler seg veldig trygge på islam. Mange vestlige mennesker er jo veldig, kan være litt sånn relativistisk i sitt syn på religion. At det som er bra for deg, funker for deg, men tenker annerledes, og alt er like bra. Men muslimer vil ofte være tydelige på at de har en tro, en etablert tro, og de er fornøyd med islam. Så hvis vi skal selge inn evangeliet, så må vi fortelle hvorfor evangeliet er bra, hvorfor det er riktig. Og jeg tror den viktigste, mest avgjørende måten det skjer på, er at vi ikke bare bruker våre egne ord og skal liksom forklare alt, men at vi lar evangeliets ord selv få komme fram. For Gud kan handle helt spesielt gjennom sitt eget ord. At vi får fram det sentrale der. Vi må selvfølgelig se an person og situasjon, forstå litt hvor personen er. Kanskje vi møter en muslim som har hørt evangeliet før, så kan vi bygge videre på det, og kanskje åpne opp for det som mangler, sånn at personen kan ta imot. Jeg har jo også selv møtt muslimer som på en eller annen måte må ha forhørt en del før. Og så fikk de høre litt mer bare, bitte litt mer. Så kom de inn i en kristen sammenheng, og så ble de døpt. Mens andre ganger, så er det kanskje første gang en muslim får høre kristne budskapet. Og så når du snakker på gata, og kanskje da til grupper med muslimer, så vil det være vanskelig på grunn av sosial frykt å vise tvil om islam. Hvis de har en tvil, så vil det være ganske tøft å vise det til de andre muslimene hvis du snakker med en stor gruppe da. Så jeg foreslår jo, hvis mulig, å snakke på tomannshånd. Det er en fordel hvis du får mulighet til det. Og så må vi merke oss en viktig bevegelse da, i dagens verden, som heter Dawa. Det er muslimsk-islamsk misjon. Og her i Norge også, i Oslo, så er det ganske mye av det. Og det er veldig overbeviste muslimer som ønsker at du skal bli muslim. Det er viktig å være klar over det og forstå det. Også som kristne så skal vi være ærlige, ikke sant? Og gjøre det tydelig at vi er ikke søkende mot islam. Vi ønsker å være i en samtale med dem og få dele det vi tror på. Men det blir feil å gi inntrykk av at vi ønsker å komme over på deres side da, når vi har motsatt ønske. Så vi skal få dele evangeliet med dem, og de skal komme til tro. Ja, tema som alltid kommer opp, Jesus Kristus, som Børge kommer til å utfylle. Det er veldig typisk da, at det blir tatt opp av muslimer. For det er liksom, det er et sånt kjernepunkt der muslimer og kristne er uenige, og der muslimer mener at de kan bevise at vi har tatt feil. Men Tom Børge skal motbevise det etterpå. Ved hjelp av Bibelen, da, riktig nok. Vi er jo kalt, ikke sant, å forsvare den troa vi har. Gjøre regnskap for den, det håp som vi har. Og særlig vi som evangelister, vi må ha det grunnleggende evangeliet på plass og gjøre rede for det. Det er helt avgjørende. Du har en del sentrale skriftsteder, hvis du blir spurt. Det er et sånn typisk argument som mange muslimer har, som de har hentet fra en som heter en muslimsk apologet, som heter Ahmed Didat, som kanskje noen har hørt om. Han sa, hvor sier Jesus, altså i Bibelen, hvor sier han, jeg er Gud, og hvor sier Jesus, tilbe meg. Og det er mange muslimer som tenker at det er et sånt avgjørende argument, som på en måte får den kristne posisjonen til å kollapse. Men det er ikke sånn, og Bibelen er veldig tydelig på at Jesus er Gud, og Jesus selv også er det. Og det får vi sikkert høre mer om etterpå. Jesus er alltid svaret, kan du si, når vi deler evangeliet. Vi må alltid komme inn på han på en eller annen måte. Det er der alt blir avgjort. Men det finnes ulike vinklinger vi kan ta med oss på den veien. Og hvis vi ønsker å unngå en sånn typisk debatt om treenigheten og sånn, som er interessant, men som ikke alltid leder så langt, så kan vi se på andre spor. Og da tror jeg det her med synet på frelse i seg selv, hvordan kallet frelsesplanen går opp, hvordan den kaller matematikken, hvordan fungerer det hvis du ser på det som en ligning, ikke sant, med Guds krav til oss og det offeret som Jesus gir. Equation. Ja, fordi mennesket møter jo et uoverstigelig krav fra Gud, og hvis vi ikke tilfredsstiller det kravet, så har vi egentlig ikke noe håp. Og det er jo det som er kjernen i evangeliet. Evangeliet kommer inn som løsningen på det problemet. For Jesu offer er så uendelig stort at det tilfredsstiller det kravet som loven setter. Og hvorfor krever Gud alt? Jo, fordi vi som kristne tror at Gud er hellig. Gud, ikke sant, er skaperen, allmektig, evig. Han er hellig, helt ren, ikke sant? Han er adskilt fra oss. Og da er mitt spørsmål her, og tese, at er det et mulig svagt punkt i islam? Bare for å tydeliggjøre det også, når vi snakker om Gud her, så er jo den sanne Gud, det er jo Bibelens Gud. Men muslimer, selv om de ikke tilber Bibelens Gud, så har du jo en slags idé om at det finnes en Gud. Det er ikke han de tror på i dag. Guds lov må overholdes helt og fullt. Fordi Gud er hellig, så er Guds lov også hellig. Det er en direkte konsekvens av Guds vesen. Og det får vi vite blant annet i Jakob da, 2:10. Hvis du bryter ett av de minste budene, så har du blitt skyldig I å bryte hele loven. Du må være 100% perfekt I overholdelse av Guds lov. Fordi Gud hellig. Konsekvensen da en straff. Det ikke en hvilken som helst straff, men det en evig dødsstraff. Det dessverre det. Det ikke noe sånn midlertidig eller en liten straff, men det en dødsstraff I helvete. Og ja, Johannes oppenbaring, og selvfølgelig mye av det Jesus selv sa, viser jo til det. Så det noe vi må unnslippe. Og så jo spørsmålet, det står så mye I Bibelen, og Jesus sier så mye om at Gud kjærlighet, Jesus kjærlig, og det helt riktig. Samtidig så jo Jesus hellig. Gud hellig. Og spørsmålet vi kan ha til Bibelens Gud da, hvordan kan Gud være hellig og kjærlig på en gang? Hvordan blir det her egenskapene kombinert? Hva resultatet av det? Og svaret da, som vi kjenner også fra en fin sang, det jo at Jesus svaret. Fordi, sånn som blant annet vil finne I Hebreerbrevet da, det står veldig mye flott der, kanskje særlig I kapittel 9, så var Jesus selv syndfri. Jesus hadde ikke gjort noe galt. Det derfor han kunne ta vår plass og ta på seg vår synd. Ja, vi kan jo ta med oss det verset også. Hvis du vil lese mer inngående på de andre versene som referert, så skal du få mulighet til det etter hvert også. Men 9.14 da, for eksempel. Og da det jo sånn at bakgrunnen for Jesu offer, det var offeret av dyr under den gamle pakt. Men så kommer jo da Jesus for å ordne opp en gang for alle. Hvor mye mer skal da Kristi blod? Han som I kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst, altså rent, feilfritt offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor han en mellommann for en ny pakt, en nye pakt, altså som der vi har det nye testamentet fra, for at de som kalt skal få del, få den evige arven som var lovt, etter at det har funnet sted en død, Jesu død, til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Så Jesu død som betaler for denne straffen, da, kan du si. Og da forstår vi at det en enorm kjærlighetshandling fra Gud, at han sender Jesus for å tilfredsstille kravet I Guds lov. Og som ble nevnt på et seminar her tidligere på konferansen nå, så det jo sånn at Jesus bytter plass med oss. Han gjør en slags innbytter, hvis du kan bruke fotballspråk. Hvis Jesus ikke var syndfri, så ville han skylde og måtte dø for sin egen synd. Da kunne han ikke dø for oss. Da måtte vi ha svart for Gud for våre synder. Det da en forsoning som har skjedd. Gud har tilfredsstilt det kravet som kom. Jesus har tilfredsstilt det kravet da, som kom mot oss. Men islam benekter jo at Jesus døde på korset. Og at han døde for vår synd. Så du kan si det helt grunnleggende sentrale punktet I vår tro, om at Jesus har død for oss, det blir benekta I islam. Og da forstår vi at muslimer trenger å høre evangeliet. Og så det I hvert fall en veldig utbredt forestilling som jeg har møtt veldig mange ganger, både på gata, men også I undervisning om islam, at ja, muslimer skal gjøre gode gjerninger, så blir det en opptelling på slutten. Det vanlig syn. De onde og gode gjerningene, så veier man opp hva det var mest av. så vil det avgjøre om du blir frelst eller ikke. Men problemet er likevel at Allah kan bestemme hvem som blir frelst og ikke. Og argumentet som ofte brukes, og det må vi merke oss som kristne, for det vil vi sannsynligvis møte, det er at hvis Allah da er allmektig, de har jo også et syn på at den ene Gud er allmektig, selv om det er en, ja, dypest sett en annen åndsmakt, så kan jo Gud bare tilgi. Ikke sant? Det er argumentet. Vi møter også hos mange ikke-troende nordmenn. Hvis Gud er allmektig, så kan han jo bare tilgi. Da har han makt til det. Men problemet er at Gud kan ikke bare tilgi helt uten videre. For hvis han gjør det, så kompromitterer han sin egen hellighet. For hvis Gud er hellig og har gitt et hellig bud, og vi som mennesker da bryter det budet, og det gjør vi dessverre, for det har en ond kraft inni oss, så må Gud være konsekvent og straffe det lovbruddet. For hvis han ikke gjør det, så har jo ikke det, den loven Gud ga, noen troverdighet. Og hvis Guds lov ikke har noen troverdighet, hvordan har da Gud egentlig noen troverdighet? Så hvis Gud har sagt noe, så må han følge det opp. Så som kristne, så må vi holde fast ved det. Gud kan ikke bare tilgi og overse synd, men det må være en slags, det må være en ordning, det er noe som skjer, som gjør at Gud likevel kan tilgi. Så ideen om at Gud kan jo bare tilgi deg likevel, det kommer ikke fra Gud. For Gud må være konsekvent. Han må være konsekvent med sin hellighet. Det er det som gjør at Gud er Gud, at han er hellig og rettferdig. For å se helt kort også på det vi som kristne bygger vår tro på her. Det kostet jo Gud alt egentlig å kjøpe oss fri. For han måtte gi sin egen sønn, Jesus Kristus, for oss. Så Gud kunne ikke bare knipse sånn og tilgi oss når vi ber han. Han måtte faktisk offre noe, og det var Jesus selv da som ga livet sitt. Det er det største offeret som finnes, Guds egen sønn som dør på korset. Og så kommer vi over i den andre delen av dette komplekset. Og det er at vi er frelst fordi Jesus har gjort noe. Og det han har gjort, det er fullført. Jesus sa jo da han hang på korset, det er fullbrakt. Så vet vi at han døde, han sto opp igjen, han for opp til himmelen, satte seg ved Guds høyre hånd. Og vi bygger vår frelsesvisshet på det her. Det er noe som allerede er ordnet opp i. Det er ikke noe vi skal påvirke selv. Det bygger på noe som Gud har fullført. Det er mange flotte bibelvers som taler om det. Kan du slå opp Hebreerne 7:25, for eksempel, om frelsesvissheten. Og da står det Hebreerne 7:25. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, Jesus, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Så Jesus, han står der for oss hele tiden, passer på og våker over vår frelse. Johannes 10:29, vi kan jo slå opp den også. Ja, Johannes 10:29. Da snakkes det om Gud vår far. Min far, som har gitt meg dem, altså de troende, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Og han sier også om seg selv at ingen kan rive oss ut av Jesu hånd. Så han har full kontroll på vår frelse. Det er ikke noen som kan ta fra oss den. En muslim kan ikke ha den här vissheten, kan ikke ha den här tryggheten om at han blir frelst, fordi Allah, han kan jo bestemme på slutten om du skal bli frelst eller du skal ikke bli frelst, uten å gi noen referanse til noe tydelig. For Guds referanse når vi blir frelst, det jo at Jesus har betalt for vår synd. Det på en måte etablert at vi blir frelst på grunn av det Jesus gjorde. Når islam kompromitterer det her, og sier at nei, det ikke så farlig om du har fulgt Guds lov, Gud kan tilgi deg likevel, fordi han ønsker det, og fordi han har makt til det, så har ikke muslimen noe klar og tydelig referanse på hvorfor han eventuelt blir frelst eller ikke. Så han kan ikke vite det der. Siden han ikke trenger å være konsekvent da, når Allah skal straffe eller tilgi, så finnes det ikke noe frelsesvisshet i islam. Jeg tror at det her kan være et svært fruktbart spor å komme inn på i en samtale. Så i stedet for bare å dreie rundt de vanlige punktene som man kan krangle om, så kan man prøve å komme seg litt videre og inn i det her som angår selve frelsen, selve frelsespørsmålet, personens framtid, det øyeblikket som avgjør alt for en muslim. Og har den muslimen da en trygghet i at han vil bli tatt inn i paradiset eller ikke? Og det her vi som kristne med frimodighet kan si at ja. Ja. Vi som kristne kan si med frimodighet at ja, vi bygger på noe som fastlagt for oss, som Jesus har fullført. Og det bekrefter også Guds hellighet, Guds rettferdighet. Så Gud må være konsekvent, Gud må være tro mot seg selv, og kan ikke bare overse det. Ja, vi skal snakke litt om syndenes tilgivelse eller syndenes tillatelse også, som ble annonsert. Og da skal vi faktisk lese litt mer også da, fra skriften etter hvert. Som kristne møter vi ofte anklagen om at du kan jo gjøre som du vil og synde som du vil, fordi du sier jo at Jesus vil tilgi deg uansett, og har på en måte betalt for alle syndene du gjør og kommer til å gjøre. Og det jo sånn at vi får ikke bare tilgivelse for det vi har gjort, men også tilgivelse for synder som vi dessverre kommer i skade for å gjøre. Og vi leser jo at til og med apostelen Peter, ikke sant? Han opptrådte som en hykler da han gjorde forskjell på jødene og de hedningkristne, som Paulus refererer i Galaterbrevet. Så Peter, han gjorde også tabber, selv etter at han hadde vært apostel i lang tid. Så dessverre, sånn det også for oss, at vi også gjør feil. Vi får tilgivelse. Men, så det et spørsmål likevel. Betyr det at vi har fått en slags blankofullmakt til å gjøre synd? Fordi vi blir tilgitt. Og da det Paulus kommer inn med noen ekstremt viktige ord til oss. Og det i Romerbrevet da, kapittel 5, 2021, og så starten av kapittel 6, 1-11. Og jeg kan jo lese det, sammen. Da starter jeg i da Romerne 5, 20. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så kommer jo kontroversen som Paulus vil ta opp her i starten av kapittel 6. Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham, ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Så når vi får tilgivelse gjennom Jesus Kristus, så er det ikke bare de enkelte, konkrete syndene som vi har gjort gjennom vårt liv, som blir tilgitt. Det handler om at du får et nytt liv inni deg, som vi også kan lese om i 2. Korinterbrev kapittel 5, for eksempel. Du har blitt et nytt menneske, for du mottar den hellige ånd, og den hellige ånd får det her nye mennesket til å vokse i deg, der du blir mer og mer lik Jesus i måten du lever på. Og når du har fått den her nye naturen, så skal det ikke lenger føles naturlig for deg å synde. For det var den gamle naturen, det gamle mennesket, som var syndig. Og der var det naturlig å gjøre synd. Men det nye mennesket er helt annerledes, fordi det er under ledelse av den hellige ånd. Så når vi blir anklaget for at ja, vi kan jo bare gjøre mer synd, for vi blir jo tilgitt uansett, så er det en forfeilet forståelse av hva det handler om. Ja, vi får tilgivelse for de konkrete syndene vi gjør, men vi har blitt kalt til et nytt liv med annerledes, og vi får kraft fra Gud til å leve det nye livet. Og da er det ikke lenger naturlig å gjøre synd. En muslim vil kanskje unngå å gjøre synd for at han skal få lov å komme til paradiset. Men som kristne så vet vi at det er ikke vår forsøk på å leve perfekt som gjør at vi skal fortjene paradiset. Men det er at vi har tatt imot tilgivelsen fra Jesus gjennom at han ofret seg for oss. Når vi gjør gode gjerninger, så er det ikke for å fortjene frelse, men det er i takknemlighet fordi vi har mottatt frelse. Du kan kanskje si det sånn at hvis du ser på et frukttre, er det sånn at frukttreet er blitt levende fordi det er frukt på det, at det har kommet frukt på det, og så har frukttreet blitt levende på grunn av det? Eller bærer det frukt fordi treet er levende? Vi vet jo at svaret er alternativ 2 her da. Vi bærer frukt fordi vi har blitt levendegjort av Gud. Det er ikke sånn at vi blir levende fordi vi har gjort mye godt. Sånn er det heller ikke i en frukthage. Det er et nytt liv vi snakker om da. Det er det nye livet også vi får komme inn på i samtalen med muslimer. Og understreke det her, for det er en veldig utbredt misoppfatning om det vi kristne tror på. Det er mitt inntrykk at veldig mange muslimer har misforstått det her. Kanskje har vi ikke vært flinke nok som kristne til å forklare det. Vi lever jo i år 2017, og det jo 500 år siden reformasjonen. Det som var viktig under reformasjonen, det var jo å løfte fram Guds ord, Guds nåde, Jesus Kristus, og så videre. Så kan vi kanskje si at fordi det var så viktig å poengtere den biten, at vi blir frelst gjennom tro, ikke gjennom gjerninger, så har kanskje noen aspekter forsvunnet litt for oss, kommet litt i skyggen. Og det at gjerningene jo viktig i den forstand at de et bevis på at vi har en frelsende tro. Det ikke gjerningene som leder oss til frelse, men de skal vise at vi har blitt frelst. Kristendommen legitimerer ikke synd. Det må vi si til muslimer. For det klart, muslimer, de som har litt sånn teologisk peiling, men som ikke har forstått det vi snakket om nå, de vil kanskje liksom argumentere teologisk med at ja, kristne, det sier jo at det blir tilgitt på grunn av Jesus, og så videre. Mens andre muslimer, som bare kjenner den vestlige kulturen, de vil kanskje til og med tenke at alt det negative og dårlige som såkalt kristne i Vesten gjør, det også som et resultat av det her. Den kulturutviklingen vi har sett kommer også som et resultat av at vi har et uavklart syn på synd, å gjøre synd. Men sånn er det ikke, og det viktig at vi som kristne kan oppklare det. Og vi får jo del i den hellige ånd, ikke sant, når vi blir Guds barn. Og den hellige ånd vil lede oss til et liv der synd ikke naturlig. Ja, Gud som kjærlig far. Takk litt om det også. Spørsmålet om det et savn for muslimer da. Jeg var på en sånn tur til Tunisia for en del år siden. Jeg drev og smuglet bibler og sånn dit. Veldig spennende. Det var bare 5 dager, men det var utrolig mye som skjedde, og fantastisk å møte de lokale troende. Og da møtte vi en dame der, de jo arabisktalende i Tunisia. Og for henne så var det her at Gud i vår kristne tro far, som var ekstremt spesielt, og et savn hun hadde hatt. For i islam så har ikke Allah noen sønn. Han er ikke en far, han har ikke noen sønn. Det verset her i Sura 112, det brukes jo også som et argument mot at Jesus kunne ikke være Guds sønn. Men vi kan dra det lenger og si at ingen av oss kan være Guds barn hvis det der sant, hvis Koranen taler sant her. Men vi ser en veldig tydelig kontrast til det Bibelen lærer. Gud lysenes far, der alle gode gaver kommer fra, og han vil gi oss den hellige ånd, mens de jordiske fedrene også kan gi gode gaver, så vil den himmelske far gi helt fantastiske gaver, ikke minst den hellige ånd som det største. Og når vi har samfunn med Jesus, Guds sønn, så vil både han og vår far bo med oss. Det skjer jo gjennom den hellige ånd. Og vi skal få leve en evighet sammen med Gud som vår far, som Johannes åpenbaring blant annet tydelig på. Og så kan vi si at fellesskapet i den treenige Gud en slags modell for fellesskapet vi skapt til. Som kristne tror vi at det én Gud, men den ene Gud består i 3 personer. Det ikke 3 guder, men 3 personer. Og man kan kanskje si det sånn at det ett vesen, noe som konstituerer hva Gud og så det 3 personer som viser hvem Gud Så kan holde det på den måten. Og det at Gud fra evighet har vært et fellesskap ved seg selv, far, sønn og hellig ånd, Det jo også en modell for det designet Gud hadde for verden, der vi som mennesker skapte et fellesskap, både med hverandre, men også naturligvis med Gud. Det var jo ikke gitt at Gud sa til Adam at han skulle få Eva, eller at de skulle få barn. Det en del av Guds design, og jeg tror det reflekterer at Gud og de tre personene i den treenige Gud hadde et kjærlighetsfellesskap fra evighet av. Og det jo den kjærligheten som har drevet Gud til å frelse oss også. Jeg tror vi kan trekke inn hele tanken om frelse fra det her. At Gud har omsorg og kjærlighet til oss. Og ikke minst fordi vi da er skapt i Guds bilde, og er på en måte en helt spesiell skapning for Gud, så er det en interessant ting i dette at Jesus ble jo adoptert inn i Josefs familie på jorda. Selv om han var Guds sønn, det var Gud som var Jesu far, men han ble adoptert inn i en menneskelig familie. Men vi, som har på en måte en menneskelig far, vi ble adoptert inn i Guds familie. Vi kan jo gjerne lese de versene fra Efeserbrevet 2, 3-5 for å ta med oss akkurat det der, for det viser en veldig viktig kontrast. Efeserne 2, da, 3-5. 3-5, ja. Kapittel 2, vers 3-5. Og da jo Paulus som snakker om også vi, altså også oss som tror i dag. Også vi vandret alle blant dem, blant de syndige menneskene, i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen, vredens barn, like som de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Så vi kommer også fra et sted der vi i vår naturlige tilstand ikke var Guds barn, men det vi kaller vredens barn. På en annen plass vil du også finne begrepet djevelens barn, som Jesus bruker om dem som ikke ville tro på han. Men gjennom det Jesus har gjort, så får vi bli Guds barn. Vi blir adoptert inn i Guds familie, og da forstår vi at Bibelens vitnesbyrd om Gud som far, og potensielt av vår far, det kolliderer fullstendig med det Koranen lærer om Gud som far. At han ikke er far, at han ikke har noen sønn. Jesus er ikke Guds sønn. Vi er ikke Guds barn. Da ser du kontrasten. Og jeg tror at det kan være et savn for mange muslimer, ikke bare hun jeg møtte, at Gud i islam, altså Allah, er en fjern guddom, som ikke har det her nære familiefellesskapet med oss som tror på han. Da kan vi også si litt om det her, hvordan kan vi vise kjærlighet og omsorg. Da er vi kanskje ferdig med det litt sånn teologiske biten her. Ta noen praktiske tips. For det første da, vis respekt ved at du prøver å forstå det de tror på. For muslimer er jo vant til at kanskje media og andre vrir litt på det de tror på, og forsøker å misforstå. Men vi viser respekt og kjærlighet faktisk ved å forsøke å forstå det de sier, og ikke tillegge dem meninger og motiver som de ikke har. Tror du at når muslimer merker det, for jeg er velvillig innstilt til dem. Jeg sier ikke at vi skal være naive med tanke på islam, men vi skal ta på alvor at de ønsker å være ærlige og ekte om sin egen tro. Så tar vi det derfra. Da har vi et godt utgangspunkt for å dele vår tro på en ekte og ærlig måte også. Og da kan vi også kanskje forvente at de vil ta oss seriøst og åpne sine hjerter også. Mange muslimske innvandrere, kanskje andre innvandrere også, jo interessert i å få mer kontakt med etniske nordmenn. Og det tror jeg vi skal ta som en invitasjon til å bruke tid med dem og følge opp. Og da det jo mange fine ting du kan gjøre. Du kan invitere dem hjem, du kan spise middag hjemme eller ute eventuelt. Og da det sånn greit å vite at muslimer ikke spiser svinekjøtt. Og en del strenge muslimer, de vil jo heller ikke spise annet kjøtt hvis de ikke vet at det halal kjøtt da, som slakta på islamsk vis. Nå vil jeg absolutt ikke ta til ordet for at vi som samfunn skal tilpasse oss alle mulige krav, men jeg tenker i en mellommenneskelig relasjon med en muslim, så kan vi forsøke å ta noen hensyn. Kanskje vil du servere god norsk laks når du skal spise middag med en muslim. Det er en mulighet. Fisk er ganske trygt valg. Eller vegetar da, hvis du er veldig sunn. Sikkert hatt godt av det også. Og så kan det godt hende at mange vil sette pris på og bli bedt for. Det kan skje på gata. Vi har bedt for muslimer på gata om ja, ulike ting. Eller i ettertid. Og da er jo klart at du skal jo uansett be for muslimer når du er alene og ber. Det er jo kjempeviktig det. Huske på mennesker som vi omgir oss med, uansett om det er din egen familie eller om det er kanskje også muslimer da. Og gjør det gjerne da til en vane å hilse vennlig. Kanskje kan det bryte ned noen barrierer også og gi deg mulighet til å dele evangeliet på et tidspunkt. Ja, vi kan ta med oss noen anbefalte ressurser også da. Noen tips jeg kan gi. Selvfølgelig litt forskjellig hvordan de framtrer og det står for, men jeg tror i hvert fall de fleste her skal være ganske gode. En apologet som jeg hører mye på og lærer mye av, James White, amerikaner i Phoenix, Arizona. Han leder det som heter Alpha and Omega Ministries. James White er jo veldig dyktig på Bibelen, Bibelens tekster, alt som har med treenigheten å gjøre. Og han har også studert og studerer islam nærmere, for å best mulig måte kunne ha en diskusjon, samtale med muslimer og peke på evangeliet for dem. Og han har også deltatt i offentlige debatter, da, teologiske debatter med muslimske ledere og apologeter i hele verden. Og han viser veldig stor respekt, men samtidig så er han ekstremt tydelig på det her at kristne og muslimer tilber ikke samme Gud. Koranen og Bibelen er i konflikt, og evangeliet og islams lære er helt atskilt. Men fordi han viser respekt og er vennlig, så får han mulighet til og med i moskéer til å ha debatter, og i de debattene så kan han legge fram evangeliet for de muslimene som hører på. Det er ganske unikt. Så han kan stå i en moské og han kan preke evangeliet. Det har jeg veldig sansen for. Han har skrevet en bok, What Every Christian Should Know About the Quran, på engelsk da, åpenbart. Veldig fin. Der går han gjennom mange av de typiske argumentene, forskjellene og sånn, som kommer opp når det gjelder både Jesus og synet på frelse, og naturligvis en oversikt over islam. Så har du en som heter Nabil Qureshi. Det kom en ekstra i her. Merk at han er en tidligere Ahmadiyya-muslim. Ahmadiyya, det er en sekt innenfor islam som ikke blir anerkjent av de fleste muslimer. Som du kanskje vet, så er jo islam i hovedsak delt opp i to leire. Det er sunni og shia Sunni utgjør ca. 85% av verdens befolkning, muslimske befolkning, og Shia ca. 15%, 10-15%. De er på en måte anerkjent som ekte muslimer. Det er uenige de også. Men Ahmadiyya, det er mer som Jehovas vittner nesten, for oss som kristne. Og vi vil jo si at Jehovas vittner, det er ikke kristne. Og de vil jo si om oss at vi ikke er kristne, så det er jo på en måte en grei enighet der. Så mange muslimer vil kritisere oss som ikke muslimer, hvis vi for eksempel da, baserer veldig mye av det vi sier på tolkningen av hans. Selv om han er veldig dyktig. Og nesten alt han sier, der han tar oppgjør med sin tidligere islamske Ahmadiyya-tro, og som nå, han er nå kristen, nesten alt han sier er likt det som andre muslimer tror. Som han tar, som han kritiserer da. Men han kan allikevel kritiseres av muslimer for at han ikke er ekte da. Her i Norge så har vi jo Pål Johansen, kristent arbeid blant arabere. Det anbefales sterkt for de som bor i Norge å opprette kontakt med han. Han er en kjemperessurs. Kaaba, Christian Mission Among Arabs, CMAA, tror jeg at det heter på engelsk. Der han underviser, sender programmer til hele den arabiske verden. Millioner av mennesker, tror jeg, som er innom der, globalt. Jay Smith er jo en flink apologet. Det er veldig sånn konfronterende type apologetikk, undervisning om islam. Og han er jo også på gata, og har en, nok en litt annen kanskje framgangsmåte enn vi har. Men han står veldig fast på evangeliet da, i møte med muslimer. Ravi Zacharias, en annen en. Men vær alltid kritisk til talere, ikke minst også det du har hørt her i dag. Det er Bibelen som er rettesnor for lære, ikke den som står og preker. Sett deg inn i hva muslimer sier om seg selv. Det er ingenting som er så kjedelig for oss heller, hvis noen skal snakke med oss, ikke muslimer, nei, altså ikke kristne, snakker med oss, og bare henter argumentene sine fra en sånn som var kristen før, og som har en veldig rar tolkning av hva det han trodde på før. Så vis den respekten, og la dem få definere hva de tror på, så kan du ha en god samtale ut ifra det. Og både et sekulært utenfra perspektiv, for eksempel faglitteratur, er viktig å vite om, men ikke være avhengig av det, og ikke bare være avhengig av konvertitter fra islam, selv om de er flinke. Så har du en nettside, for eksempel Answering Islam, og andre nettsider, men vær på vakt, fordi en del ressurser inneholder både et kristent perspektiv, apologetikk, men også mye politikk. Det er en sånn typisk blanding du ofte kan støte på. Og jeg tror at vårt kall er å forkynne evangeliet. Man skal også være var på de politiske sidene ved islam. Men det er en litt annen avdeling. Vi kan sikkert delta der også, men når vi forteller evangeliet, så må vi fokus på det, og ikke bli sittende fast i politiske diskusjoner.